Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeen bezpera izango da biharkoa. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrentzat hausnarketa eguna teorian. Eta hausnarketa ez dakigu, baina irakurketa eguna izatea nahi baduzu, adi, gaur 8 astekariaren biharko alean jaso dituzten gaien aurrerapenari entzule. Xabier Izaga pres baitugu Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xabier.
Arratsaldeon bai.
Jose Angel Loriaren erreportajea aipatu behar diguzu hasteko, Etiopiako gatazka egoerari buruz idatzi du, izan ere Rioko Olimpiadetan maratoilari batek Etiopiako manifestariek egin ohi duten keinua egin zuen munduaren aurrean eta Amerikako Estatu Batuetan errefuxiatu zen ondoren. Haren herrian tragedia etnikoa gertalitekeela ohartarazi zuen horrela eta horri erreparatu dio horiak, Xabier.
Feixa Lilesa, hola du izena, atleta horrek, munduaren aurrean egin zuen eta holako eszenario batean, ez joko olimpikoetan, egin zuen hori keinu bat, ez zera besoa gurutzatu hori zera eskuburdina jarrita balitu bezala. Salatzeko alde batetik bertako egoera, ez, errepresioa, Etiopian dagoen errepresioa, eta bestetik isiltasuna, ez, medioen isiltasuna, munduko edabide handien isiltasuna batez ere, eta baita gobernuena, ez. Orduan hori endo, eta bueno, Washingtonera, bueno, esan duzun bezala, Estatu Batuetan errefuxiatu zen, eta Washingtonera joan zen, eta hori horren berri emateko. Bertako gatazka, zera, sekulako kakanastea dago, hainbat tokitan bezala, bereziki Afrikan izango nuen nik, eta isilduenak direnak dira bestalde batetik. Zera, hor gobernuaren errepresioaz gaina, hor sistema berezi bat dago, eta nun oposizio guzia parlamente ezin den sartu parlamentura, eta bestetik, eta azkunde ekonomiko irakagarria izan du, ala ere, hain pixka berasia hoin du, baina ala ere, protestek badiraute, ustelkeria gatik, eta barrez. Zera, baina horretaz gainera, badago arazo bat honek esaten duena, eta zera, Lilesak esaten duena, gertalitekeela Ruandan eta Burundin gertatu zenan antzeko zeo zer, ez, hau da, hor endien arteko gatazkak ere badaude, hau zera, esate bateako oromo herria horre gatazka pilo bat da, zera, protesta pilo da ona, eta azken denporan, eunka mila manifestari izan dira kaleetan, eta modu baketsuan, ez, eta erantzuna izan da, tiroka erantzutea izuten, eta mila inguru hildako izan ziren, eta zera, egoera horretaz gaina hori barkatu, oromo herria aldi berean amara herriaren menpe izan da, ez dakit tradizionalki edo, ez? Orduan eruen artean ere, amara herria ere, nola baita ez denak ez dira izango, baina badago mugimendu hori, protesta mugimendu handia baita ere, baina, karo, oposizioa, hau da, endien artean ez dira konpontzen, ez? Orduan, egoera nahiko bero dagoela ematen du eta beroago egon litekela, ez? Horre, adibidez, oromo herriak, oromia da beren eskualdea, eta dira gehiengoa, ez? Etiopiako gehiengoa, uneko berro gehienguru. Horre, gobernuak egin zuen lurralde antolaketa plan bat, eta positiboa prinzipioz, oromiaren zat, baina lurraldea zatitu egiten zuen sekulako protestak izan ziren, eta atzera intzuen gobernuak, ala ere protestek badiraute, eta egoera nahiko zera, nahiko larria dela ematen du, eta bestetik, hori esan duguna ez, honek zer nahi zuen Feixa Lilesa, eta baita beste atleta bat, paralimpiarra hau, ez, eta miru demixe, gauza bera intzuena, zerean joko olimpikotan, ez, keinu bera intzuenak. Eta zergatik mendebaldeak ez du salatzen, eta hori batzuek galdetzen dute, erantzuna hori ere betikoa da, ez, beren interesei eusteko, uste dute hori lurralde importantea beren interesetarako, eta orduan beste alde batera behiratzean nahi dute, ez.
Betiko ezin ikusiak edo ikusi nahi ezak edo olako zerbait esango dugu orduan, gatazka giroa beraz Etiopian dagoena, eta aipatu duzuneran ba, olimpiadetan kirolari horrek egin zuen keinuak ba, mundura hedatzeko balio izan zuela eta horri begira jarri dela Jose Angel Oria biharko alerako idatzi duen erreportajean. Euskal Herrira etorriko gara orain, kasu honetan Jon Salgadok idatzi duen aurreratu behar diguzu, Zadorra ibaiaren kutsadurari buruz egin du erreportajea, Ebro arroan kutsadura mailarik altuena Zadorrak jasotzen duelako eta ez genuke aztu behar ur horretatik edaten duela Araba eta Bizkaiko herritarren zati handi batek, Xabier.
Bai, bai, hala da. Zera, Ebroko Ur Konfederazioak 2013an egin zuen txostenaren arabera, hori da, ba, Ebro arroan dagoen kutsadura mailarik altuena, Zadorrako zen hainbat puntutan aurkitzen da, ez? Badago hori zera sustantzia kimiko kaltegarriak, ez? Eta bueno, besteak beste, metal astunen kutsadura handia, ez? Ez dakit, merkurioa, kadmioa, zinka, kromoa, eta bar, ez? Eta badago bat, lindanoa, bereziki kaltegarria dena eta bueno, zera minbizia eragiten duena. Kontuan izan behar dugu, Zadorrako urak, bueno, badaude baita ere pare bat urtegi, ez, Urrunagakoa eta zera, ur hoietatik edaten duela Arabako eta Bizkaiko biztanleriaren parte handi batek, ez? Eta bueno, kontua da bestalde batetik, hori ba bueno, arrastegia dela, ez dela, argi dagoena da esate baterako Krispinako arrastegiak, ba bai hortik pasatzen direla urak, baina esate baterako lindanoa ez duela garbitzen, ez duela ezabatzen, ez? Orduan, bueno, pues ez dakit larria, baina larria izan liteke arazoa. Zera Aldundiko arduradunak, Jon Salgado joan zen Aldundira, ba berarekin itzaitera, eta bueno, esan zuen, ba bueno, konpontze bidean edo gutxienez lehenengo pausua egin dutela, ba agurainen beste arraztegi bat jartzeko eta bueno, hasi direla ja gutxienez aurre ikusita dagoela eta bueno, ba badirudi borondatea badagoela, ez, konpontzeko borondatea dagoela eta bueno, bueno, borondate ba, ondo dago, ez, eta orain egin behar da. Eta hala ere, ba bueno, nik uste dut gauzak jakin egin behar direla eta hortxe zera, ez? Arazo bat hori larria izan zitekeen, ez da.
Bidaraztegiak akaso garbiketa batzuetarako balio duelako, baina beste sustantzia batzuetarako ez, eta aipatzen genuen eran Bizkaiko eta Arabako herritarren zati handi batek bertatik datorren ura edaten duenez, ba gura berak eragin ditzakelako kutsadura, batetik ekologikoa eta bestetik osasun arloan ere barazo izan daitekeena, Salgadok idatzi duen erreportajea eta Aldundiaren borondateare aipatzen zenuen eran. Hezkuntza arlora joko dugu, kasu honetan filosofiaren beharra nabarmentzeko egin dako itzaldi baten kronika ere ekarri behar diguzulako, Lakuako gobernuaren heziberri planak filosofia derrigorrezko ikasgaietatik kanpo utzi du eta aurrerantzean hautazkoa izango da, eta goera horren aurrean Agora Filosofia Elkarteak egindako itzaldi ziklora joan zarete gaur 8 astekarikok.
Bai, bai, heziberri plana, bueno, badakigu dela nola bait LOMCE, Madrilgo, edo bai, Madrilgo gobernuaren lege berria, ba, nola bait Euskal Hezkuntza Sistemara egokitzeko zera, ez, plana, ez, heziberri. Eta besteak beste, filosofia eta gainerako gizarte zientziak edo humanitateak, ba, baztertu edo alboratzen ditu edo kaltetzen ditu gutxienez, ez, bueno, kuriosoa da, bestetik ez bitxia gertatzen da, esate baterako erlijioak ba, irabazian atera dela, ez? Erlijioak ba, ordu gehiago izango ditu, ez? Baina, bueno, filosofia, batxilergoko bigarren ikasturtean ematen zera derrigorrezkoa zena, aurreratzean izango da hautazkoa, ez? Orduan, Agora Filosofia Elkartea, filosofia irakasle pila bat biltzen duna, ba bueno, joan den ekainean, ekimen batzuk iragarri zituen, eta besteak beste, itzaldi ziklo txiki bat antolatu zuen Bilbon, Gasteizen, eta Donostian. Gu Gasteizen izan ginen, Gasteizko Artiumen, eta bertan, itzegin zuten, ziklo hauek dira, itzaldiak, filosofiaren beharra nabarmentzeko, alde batetik salatzeko, ez, Lakuaren asmo hori salatzeko, eta bestetik hori, ba, filosofiaren beharra nabarmentzeko, baina ez zuten bakarrik filosofoek egin, baizik eta baita ere jakintza arlo, hainbat jakintza arlotako jendeak ere parte hartu zuen, eta bueno, Gasteizen, hain zuzen, bueno, Bilbon eta Donostian izan ziren, uste du gaur dela azkena, ez, Donostiakoa, eta bueno, egongo dira badenetatik, ez, arte mundutik, musikatik, poesiatik, eta orduan Gasteizen izan ziren Enrique Zuazua, matematikaria, Mari Carmen Gallastegui, ekonomialaria, Sergio Prego, artista, ez? Eta filosofo bat Daniel Inerariti, ez? Hori ezagun xamarra da. Eta bueno, ba, esan behar da, bueno, izan zela hitzaldia motz gertatu zela, ez? Bueno, entretenigarria, igual baten batek uste du, ba, filosofia zaritu ziren, beraz, izango zen sekulako, zera, txapa, ez? Nola baita izateko, ba, ez, entretenigarri xamarra eta oso jakingarria izan zen. Ez, bueno, agora elkartekoek hori esandako egoera salatu zuten eta bueno, disiplina bakoitzeko ordezkariak ba beren esperientziatik eta beren lanbidetik nola sumatzen duten filosofiaren beharra, ez? Esate baterako matematikariak ez Zuazuak ba esan zuen hori behar filosofiakin gaztetatik filosofiarekin harremanetan izan dela eta ikusten du hori ba hezkuntza sistematik hezkuntza sistema oso hain importantea izan da hori kentzea ez filosofia eta oro har gizarte zientziak kaltetzea ba oso kaltegarria dela eta imaginatu zuen estralurtar bat gure gizartera etorriko balitz esango luke, ba, segurazki, bueno, pues, gizarte zibilizazio aurreratua da, eta nola iritsi dira ona, orduan egin beharko luke alderantzizko ibilbidea, ez da? Zientziaren zuaitzetik behera, ez? Eta hor erroan, bueno, ikusiko lituzkela, ez? Zientzia guztiak, eta zientzia berezi batzuk baita ere, hor, adar berezi batzuk, eta dira hori gizarte zientziak, eta ez duna manitateak, eta sustraian aurkituko luke hori, galdera handia, ez jakin naia hori, azkenean hori filosofia definitzen duena, ez? Mari Carmen Gallastegik hortik jo zuen baita ere, ez? Bera ere, bueno, gaztetan, ba, bueno, gehiegi izan gabe, ba, izan zuela filosofiarikiko harremana eta penagarria baina hori, ba, oraingo gazteek ba, ez izatea eta beharrezkoa da eta esaten zuen hori ekonomian ikusita hori hasi zen aipatzen azken krisialdia, ez jende edo sektore txiroenak eta gehien kolpatu dituena eta esan ez hori ba, sistema ekonomiko honek ez merkatu edo prezio sistemak porrote induela eta reforma handia behar duela, baina balioetan oinarritua, ez? Bestetik hori ba, Zuazuak bezala esan zuen ba, izan dugula evoluzio oso bizkorra eta hori arro egotekoa dela, baina baita ere kezkatzeko motiboa. Izan ere, eta, bueno, klimaldaketa zitzen zuten, eta esan ez, ba, gure ez bakarrik gure etorkizuna, baizik eta batez ere, urrengo belaunaldien etorkizunarekin jolasten, bueno, jolasten ari garela edo izorratzen ari garela, nola baita argi esateko ez. Artistak, Sergio Pregok, bere esperientziatik ere hitz egin zuen, eta esan zuen, berak gabezia handia nabaritu duela bere karreran zehar, ez, unibertsitatean konturatu zela gabezia horretaz, baina gero egiten berak egiten duena, ez, bere arte lanak eta hoien zentzuaz hausnartu behar duela eta baita ere haien genealogian bila, ez, eta esaten du hori, karo, aurrekoen oinordekoa jakin edo jakin gabe aurrekoen oinordekoak garela eta orduan hori esan du, ez, etengabe narabaitzen duela bai filosofia, bai historiaren historiari dagokion gabezia nabari duela, ez? Eta azkenik zerak Ineraritik bueno, ba, egin zuen niri bururatu zitzaian ez dakit nola bai, berak etzuen aipatu, baina Sokrate beti ere Platonen arabera Sokratek ez baitzuen ezer idatzi, ez? Sokrate Eriotza zigorra ezarri ziotenean, bere buruaren defentsan egin zuen hitzaldi bat, erabat ironikoa, ez? Eta ineraritik, horren antzeko zerbait egin zuen filosofiaren defentsan. Esan ez, filosofoak porrota besterik ez dutela lortuko, ezinbestean porrota lortuko dutela, holako galderak eginda, eta ez? Eta, bueno, nahiko interesgarria izan zen. Eta esan ez baita ere hori, filosofoek beren uste badute, beren lana, beren lanbidea baliagarria dela, egin behar dutela haren defensa, baina galdetuta zer den baliagarritasuna, ez? Beren buruari galdetuz zer den baliagarritasuna. Eta, bueno, gauza, horlako gauza interesgarriak eta hausnartzeko modukoak esan zituzten, ez?
Esango dugu beraz, akaso filosofia ikasgai soil gisa irudikatzetik, bueno, gainerakoetan duen eraginari buruz hausnartzeko aukera ere eman zuela hitzaldi horrek, eta bueno, filosofiaren garrantzia bere horretan, beste hainbat arlotako aditu eta jakin zuen ahotik entzuteko aukera ere izan zela. Hiru gai horiek gaurkoan nabarmendu nahi zen dituenak, beste amori jaurtiko diezu biharko aldeaz entzulei, Xavier.
Bai, aipatuko dugu nahi baduzu, entrevista, bi gauzatxo, aipatu besterik ez pare, Txemi Novoa artistari ez, Urtuellan dauka bere zera, baserri batean bere estudioa edo bere zer tailerra ez, eta interesgarria, eta bestetik Maria Fernanda Di Giacobbe, hau da, venezuelarra, ez, chef edo ez dakit, sukaldaria ez, eta bueno, orain dela 12 urte proiektu bat proiektu bati ekin zion bertako emakume, ez dakit egoera ekonomiko kaskarrian daudenak, emateko tresnak eta prestakuntza kalitatezko gauzak egiteko sukaldean, ez? Eta da kakao de origen emprendedores proiektua. Eta emakume honi, ez, Maria Fernandari, orain dela gutxi eman diote, edo egunotan eman diote, Basque Culinary World Prize saria, hemen, ez, eman diote, bere lanatik, ez.
Eta horren elkarrizketare, beraz, nabarmentzekoen artean, bai guztiak aipatuta agurtuko zaitugu, Xabier Iza Gaurzortzi Estekariko kazetaria, eskerrik asko gurera batu eta biharkoaren lagin bat aurreratu diguzulako, asteburu ona pasau dezazula, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskarrik asko zeuei eta urren arte.
Ondo izan.
Bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.